Jeg tror jeg vet hva kunstig intelligens er.
Jeg stoler på at staten bruker opplysninger om meg på en god måte.
Jeg litt redd for at kunstig intelligens vil ta jobben min en dag.
Kunstig intelligens bruker alt for mye opplysning om meg.
Jeg vil ikke at kunstig intelligens tar beslutninger om helse og meg.
I Norge har vi stor tillit til myndighetene. Vi regner med at skatten vi betaler er sånn noenlunde riktig, og at vi får den behandlingen vi trenger når vi er syke. Kunstig intelligens, derimot, det har vi ikke like mye tillit til. Så hva skjer når 80% av offentlig sektor skal bruke kunstig intelligens innen 2025? Kan vi stole på at opplysningen om oss blir brukt på en trygg måte, og at tjenestene vil ta riktige beslutninger for oss? Dette er spørsmål vi skal utforske i denne episoden av Personvernpodden, og det gjør vi sammen med vår jurist og ekspert på området, Jan-Henrik Nilsen.
Intelligens kan romme mange ting og flere ulike typer teknologier. Men hvis man skal ta en sånn på en måte en litt sånn generell definisjon, i hvert fall, og alle har som ofte sin egen definisjon av dette, men det man kan si er at det er systemer som kan lære på egen hånd, og som kan si noe om noe annet. Altså komme en avgjørelse, en vurdering eller et produkt. Og tradisjonelt har jo dette vært såkalt maskinlæring. Det vil si at man putter veldig, veldig mye inn data inn i en algoritme eller et program, og så lærer det på en måte å kjenne igjen om det er mønstergjenkjenning eller se noe. Og det klassiske eksempelet er jo hvordan det kan gjenkjenne forskjellen på en katt og en hund-bilde. Det er en typisk maskinlæring, og det ser vi jo typisk i mer sånn spissa systemer som for eksempel vurdering av røntgenbilder. Da har man lært på veldig, veldig mange bilder. Hva er et brudd? Hva er ikke et brudd? Så vil dette systemet kunne kjenne igjen det. Det er ofte det man tradisjonelt har tenkt på som kunstig intelligent eller maskinlæring. Men så har det jo de siste årene skjedd en enorm revolusjon ved at vi har fått de såkalte store språkmodellene. Og det er jo algoritmer eller systemer som har lært på store mengder data, tilført en ny type teknologi som gjør at de kan på en måte kombinere disse dataene på en helt annen måte og mye mer kompleks måte, som gjør at de kan produsere de nesten magiske resultatene som vi ser med ChatGPT, som mange kjenner. At den svarer nesten som et menneske, riktig nok med noen feil, men det er ganske imponerende teknologi. Og en teknologi som man på mange måter tar som en selvfølge i dag, men før man klarte det, så var man ikke i nærheten. Det er ganske interessant altså, at man bruker den, altså skoleelever og barn bruker den, voksne. Og så tenker jeg, ja, men sånn er jo teknologien plutselig. Det er jo noe av det utrolige utviklingen av dette. Denne teknologien her, altså store språkmodeller som man kaller det, har jo fått en veldig bred anvendelse, for den kan behandle ikke bare språk, den kan jo også lage bilder og musikk. Det er kanskje noen som har vært i 50-årsdagen hvor noen har fått en sang lagd av KI, og de begynner jo etablert å bli ganske imponerende. Slik at teknologien har nok fått et gjennombrudd og en utbredning som er på et helt annet nivå enn før. Og med disse nye språkmodellene så har man jo alle, altså fra borgere, altså enkeltindivider til staten, til private virksomheter, fått muligheter til å bruke et enormt kraftig verktøy som man ikke hadde anledning til å utvikle selv. Det er jo helt urealistisk at skoler i Norge skulle kunne utvikle et sånt verktøy. Plutselig har man fått dette som kan tolke vanlige språk til å finne kunnskap, til å samle kunnskap, til å hjelpe den i ulike oppgaver. Og den kraften på en måte inn i KI-revolusjonen eller KI-endringen, det har medført et enormt moment som kanskje har resultert i regjeringens 80%-mål.
Nettopp. Har vi noen eksempler på hvordan offentlig sektor bruker KI per i dag?
Det er nok stort sett på helse at man har sett de mest modne prosjektene, typisk billeddiagnostikk. Jeg vet at Bærum sykehus bruker det til å analysere beinbrudd, og det er en mer moden teknologi. Så vi følger jo med på lovgivning og også prosjekter som utvikles. Men forløpig så er det lite på en måte i lovverket som åpner opp for ren bruk av KI. Man vil kunne bruke det i stor grad som beslutningsstøtte, at man får hjelp av systemet til å gjøre en vurdering, men rene automatiserte beslutninger ser vi lite av, og de er ofte strengt rammet inn ved at man, det ikke skal være skjønnsmessige elementer i de. Og det er nok noen eksempler på innvilgelse av studielån, for eksempel, tror jeg. Dette er ikke, men den type ting, altså hvor du har objekt, du har fått studieplass, du har søkt studielån, og da kan man jo automatisere disse tingene mye mer.
Men det vil si at et menneske ikke trenger å være involvert i deltatt, trenger ikke sitte noen i lånekassen og vurdere den søknaden da? Er det det som er en rent automatisert avgjørelse?
Ja, og det er jo det man har åpnet opp for med sånn objektive avgjørelser. For eksempel i NAV så har man ikke lov til å treffe beslutninger som inneholder mer skjønnspressmessige vurderinger da, med hele automatiserte beslutninger. Så derfor vokser det frem på en måte i hvert fall utvikling og ønske om utvikling av systemer som kan fungere som beslutningsstøtte. Det vil si at saksbehandler kan få hjelp av en kunstig intelligens til å vurdere et sakskompleks som tror vil kunne si noe om resultat. Men det må like fullt et menneske inn for å vurdere sluttresultatet.
I personvernundersøkelsen så stilte vi spørsmål om befolkningen så noen personvernutfordringer knyttet til bruk av kunstig intelligens. Og det sa de fleste ja til. Både med hensyn til at kunstig intelligens kan potensielt samle inn for mye informasjon, men også at man var kritisk til hva denne informasjonen skulle kunne brukes til. Hva er det ved kunstig intelligens som gjør at vi er kritiske når det gjelder personvernet?
Det er for det første fordi at for å utvikle disse verktøyene så trenger man å bruke store mengder opplysninger. Disse systemene er helt avhengige av veldig, veldig store mengder for å kunne lære. Det vil si da vil man måtte ta i bruk opplysninger som ligger i offentlige registre, for eksempel, eller i offentlige etater, for at disse systemene skal virke. Og i det så ligger det jo en risiko. Man er ikke alltid helt sikker på hvilke opplysninger som blir med inn i løsningen, og i hvilken grad de kan hentes ut i etterkant da. Så det er jo viktig å være bevisst på. Og så er jo også personvernrisikoen at disse systemene kan gjøre feil. At det kan ligge på såkalt bias eller algoritmeskjevhet som representerer den for eksempel diskriminering vi har i samfunnet, at den reproduseres av algoritmen og produserer da resultater som ikke er akseptable. Og der er man jo sårbar fordi man skal velge ut et datagrunnlag, og det kan jo av og til være vanskelig å få helt treffende. Vi hadde et prosjekt sammen med AUS som gjaldt diagnostikk eller vurdering av risiko for hjerteinfarkt. Og der har man jo hovedgruppen av datagrunnlag, har man fra menn rundt 50. Mm. Og nyere forskning viser jo at symptomer på hjerteinfarkt for kvinner arter seg annerledes enn for menn. Altså rent symptomene, selve hjerteinfarktet skjer jo. Og dette systemet har ønsket at man skulle ikke måtte tidlig kartlegge dette, enten gjennom EKG eller andre faktorer. Men klart, bygger man et system basert på menn 50 pluss, så må man være bevisst på at ja, det er det systemet kan. Men det er ikke sikkert det passer for alle andre målgrupper.
Er det det som ligger i begrepet bias?
Ja, og det har man liksom begynt å behandle veldig, eller tenke veldig mye på når man lager kunstig intelligenssystemer. Man vil unngå det, man vil justere datagrunnlag, man vil ha sikkerhetsmekanismer. Men i utgangspunktet så er det ikke teknologien det er noe galt med. Det er samfunnet det er noe galt med. Fordi teknologien reproduserer bare det vi putter inn. Og man stiller egentlig ganske høye krav, og det er bra, til presisjon fra kunstig intelligenssystemer. Mens man i, altså de skal ha en treffprosent på 80-90%, kanskje hvis man sier at det er tilfredsstillende for at de skal være funksjonelle. Mens man i det virkelige liv, da, for eksempel i offentlig virksomhet, har jo veldig mange mekanismer for å sikre at et vedtak for eksempel blir riktig. Altså saksbehandler forbereder det, sjefen leser det, man treffer et vedtak, man kan klage det til departementet, man kan gå inn for tingretten, lagmannsrett, høyesterett, menneskerettighetsdomstolen, altså vi har lag på lag med sikkerhetsmekanismer for å unngå dette i det virkelige liv. Og så forventer vi til en viss grad at teknologien skal gjøre det samme på første forsøk. Mm. Det er en utfordring da. Og det er jo derfor denne teknologien enn så lenge må rammes inn av mye av de samme mekanismene som mennesket må, for den er ikke god nok ennå. Mm.
Vi har tidligere, i en tidligere episode snakket om eksempler med Meta. Det var nemlig sånn at det var veldig mange som våknet da Meta ga beskjed om at de ville bruke sine brukeres meldinger, kommentarer og bilder til å trene kunstig intelligens. Man kan si at de gjorde det litt sånn enkelt for oss å reagere når de forklarte så tydelig hva det var de skulle gjøre. Men hva er det andre ting som burde vekke oss når det gjelder de offentlige tjenestene som bruker kunstig intelligens?
Ja, jeg tenker og det med bevisstgjøring handler jo mye i stor grad om informasjon. Altså, grunnen til at det ble en reaksjon på metasaken var at folk fikk kunnskap om hva som skjer. Mm. Og der tenker jeg det offentlige har en spesielt viktig oppgave, å informere om hvilke data som brukes og hvordan det brukes. For ellers har ikke folk noen mulighet til å hverken forstå eller mene noe eller gjøre noe inngripen i hvilke data som brukes. Og det handler om at vi nå skal ta i bruk en helt ny teknologi, og den må man bygge opp tillit rundt. Man må ha tillit til at denne teknologien er rettferdig, og at den fungerer, og at på en måte den balansen eller den forholdet mellom borger og stat blir ivaretatt på en ordentlig måte. Slik man ikke bare plutselig våkner en dag, og så, oi, hva var det som skjedde? Vi har masse beslutningssystemer her. Er det mine data som er brukt? Hvorfor sier dette systemet noe med? For det kan jo systemene i ytterste konsekvens gjøre. De kan såkalt profilere, da. De kan si noe om enkeltpersoner, hvis det er det man ønsker at systemet skal gjøre. Og det kan jo oppleves som ubehagelig.
Ja, for dette handler litt om modenhet, tenker du?
Ja.
Modenhet, og at med modning så øker også tilliten til disse systemene.
Absolutt.
Hvis de fungerer.
Hvis de fungerer, og det er jo det viktige. Jeg tror for at man skal få en vellykka og smidig overgang, så er det viktig at man har gode prosjekter som fungerer, og man må satse litt på de prosjektene som man gjennomfører, slik at man er ganske sikker på at det er gode systemer som innføres. Det er nøkkelen hvis man på en måte innfører mye. Det er jo på en måte opplagt mye som er litt halvdårlig. Så er det klart det vil gjøre noe med tilliten til det hele. Mm.
Snakke litt om hva vi kan gjøre som enkeltindivider. Har vi noen verktøy vi kan bruke for å ivareta rettighetene våre? Altså, da tenker jeg spesielt på personvernrettighetene våre i forhold til kunstig intelligens.
Jeg tenker det er veldig viktig å følge med. Følge med i den på en måte offentlige debatten i nyheter, men er man i tvil, så må man på en måte kontakte virksomheten eller de som eventuelt behandler dataene og be om informasjonen. Men først og fremst påhviler det offentlige som vi snakker om her en stort ansvar for å informere, slik at man i det hele tatt er i stand til å ivareta sine rettigheter. for en enkelt individ til å finne ut av alt som skjer av utvikling i Norge da, det er vanskelig. Det er vanskelig for datatilsynet. Vi har ikke oversikt en gang vi. Og det, så det er veldig, veldig vanskelig å vite, rett og slett.
Kan man som enkeltindivid be om at et menneske er involvert i en beslutning, for eksempel?
Ja, ja det kan man. Det er lovgivningen helt klar på, at man ved automatiserte beslutninger, så kan man be om en vurdering av et menneske. Og det er en viktig sikkerhetsmekanisme. Og det er jo en sikkerhetsmekanisme som i dag, og det er jo litt artig at i dag anser vi det som en viktig sikkerhetsmekanisme. Kan være at vi om 20-30 år krever at det skal være en maskin som er involvert i avgjørelsen vår. Fordi de er mer objektive, kanskje det viser seg å gjøre bedre jobb. Det vet vi ikke. Men jeg synes det er en sånn, nå er det en viktig sikkerhetsmekanisme, men kanskje blir det annerledes i fremtiden. For eksempel med biler. Kanskje det kommer en tid hvor vi tenker, var det lov å kjøre når du var sliten og trøtt, og hva var det da holdt på med? Selvfølgelig er det bare maskiner som kan kjøre bil. Kan du tenke seg en parallell til også offentlig forvaltning på en måte? Men,
det er en morsom tanke.
Ja, det er jo det som ofte når vi blir trygg på en teknologi da, så blir vi ofte veldig trygg på den og krever at den skal være. Det er jo bare som en teknologi som autobrems på bilen nå, som er blitt vanlig. Den er man jo veldig glad for etter hvert.
Mm. Ifølge personvernregelverket så har vi som individer rett til å be om at personopplysninger om oss blir slettet i visse sammenhenger. Hvordan blir det i forhold til en tjeneste som er basert på kunstig intelligens?
Det handler jo litt om hvordan man utformer algoritmen og systemet. Og derfor er det viktig å tenke personvern hele veien. Altså man må være bevisst på hvilken informasjon som kommer inn, og hvordan den informasjonen er lagret i systemet. Det er jo veldig mange kunstig intelligenssystemer som på en måte bare bruker dataene som en slags råvare, og du vil ikke kunne gjenfinne personopplysninger i algoritmen. Du bruker det bare som på en måte en slags råvare. Men så vil du kunne ha andre mer spissa systemer som lager personopplysninger. Og så har du også en risiko for at systemet lager indirekte personopplysninger, det vil si at ting om din person kan ligge i systemet, selv om ikke det er struktur eller mønstre som vi mennesker kan gjenkjenne. Og det vil typisk være en risiko i kontrollsystemer, for eksempel hvis en offentlig etat ønsker å lage et system for å plukke ut tilsynsobjekter, eller hvem som skal kontrolleres, eller type risikofaktor. At du har da en profil som treffer på akkurat det, hver eneste gang.
Så selv om, og når du sier en profil, så er ikke det akkurat meg, Helle Jacobsen, men det er en med mine lignende egenskaper, sånn at alle som ligner på meg...
Ja, men det kan også være det.
Ja.
Faktisk. Det kan være så presist. Vi har hatt i Sandkassa har vi hatt det såkalte PrevBot-prosjektet, som er et veldig godt prosjekt, hvor Politihøgskolen forsker på en kunstig intelligens som skal kunne gjenkjenne grooming-samtaler på nett. Altså hvor voksne kommer...
Bearbeider unge
for ulike formål. Da. Og da vil systemet kunne, når det på en måte, eller potensial i systemet er for det første, å kunne på generelt grunnlag kunne kjenne igjen en grooming-samtale. Men det har også et potensial, hvis man velger å utvikle den på en måte, at du kan si akkurat den chatten der, det er det den personen som har gjort. Fordi at vi som mennesker har signaturer eller
måter å skrive på.
Måter å skrive på, rett og slett, som ikke vi klarer å skjule. Klart, i veldig små tekststykker så er det selvfølgelig vanskelig, men hvis på en måte Jon Foss hadde skrevet på Facebook, så har du kanskje ikke vært i tvil om at det var Jon Foss med en gang, altså, for å sette på spissen. Og disse signaturene er kunstig intelligens veldig gode til å finne disse mønstrene vi egentlig ikke klarer å se, Det er kunstig intelligens veldig god til. Og da har du plutselig et system som kan på en måte implisere det på en helt annen måte. Og da er jo risikoen for såkalte falske positive ut i stedet, at du blir plukket ut mer hyppig, eller du kan bli kontaktet selv om ikke du har gjort noe. Så det ligger en risiko der for enkeltindivider også, at på en måte data som vi mennesker ikke nødvendigvis er i stand til å strukturere, ligger inne i systemet, som kan gjøre noe fornuftig ut av det. Og det er jo det ofte vi ønsker at kunstig intelligens skal også gjøre. Skape kunnskap eller metoder som ikke vi er i stand til å gjøre.
Det er noen potensielle dilemmaer der.
Mm.
Men det betyr at det hjelper ikke om jeg da ber en virksomhet om å slette mine data når den allerede er trent på det. Da vil jo profileringen allerede være...
Det er jo det som er vanskelig, for en ting er slette treningsdata, det forutsetter man, og at man ofte gjør. Men å få slettet noe i en modell er ganske, kan være mer komplisert.
Mm. Er det mulig å praktisere retten til å få innsyn?
Jeg tenker ja, til en viss grad, og det handler om hvordan du bygger systemet. Det er jo ikke sikkert det er noe å få innsyn i, hvis på en måte dataene er brukt på en abstrakt måte. Men man bør kunne lage systemer hvor det er mulig til en viss grad å si ja eller nei, disse dataene er her. Det handler om innebygd personer, som er en plikt etter forordningen, at man må designe systemene på en måte som gjør at man er i stand til å ivareta rettighetene. Og det er derfor det er viktig å tenke på helheten fra liksom innsamlingen til bruken. Hvordan bruker vi data? Hvor går dataene? Hvor lagres de? Og i hvilket format lagres de? Men det er klart at man har jo det såkalte sorte boks-utfordringer. Man vet ikke nødvendigvis alltid hva som skjer inn i en kunstig intelligens, og man vet ikke alltid helt hvordan dataene er satt sammen eller lagret. Nei, altså det handler om systemdesign og informasjon. Det er de to elementene, og de kan være gjensidig utfyllende. I noen systemer, nå husker jeg ikke akkurat, men så, kan man, så har man sett i det offentlige nå at du får opp, hvis du vil, skal behandle en søknad, og det kan være en annen objektiv søknad hvor ikke det er så mye skjønn da, så vil du få to knapper. Vil du behandle den hos maskin, eller vil du behandle hos menneske? Da er det jo rettigheten ivaretatt i det du sender inn søknaden din. Og jeg vet jo at i forsikringsbransjen så er jo det helt vanlig. Jeg hadde steinsprut på vinduet på bilen min. Og da får du jo med en gang når du tar bildet og legger inn, og data vil du at det skal bli automatisk behandlet. Da er man jo veldig glad i å trykke på automatisk, for da kommer jo resultatet på 3 sekunder, og forhåpentligvis positivt da, selvfølgelig. Men det kan være veldig besnærende å ønske en maskinell behandling da, på grunn av tidselementet. Men det er et eksempel på at du gis valget i det du søker, og det vil man jo kunne gjøre da i 2028 i selvangivelsen, så kunne man si, ønsker du manuell eller maskinell behandling av den? Det er klart, fra virksomhetens synspunkt, så er det ikke nødvendigvis at man ønsker så stor valgfrihet. Og det kommer an på tillit med systemet da. Det kan være du ville ønske at skatten din skal behandles maskinelt og ikke manuelt i 2028. Men liksom klart, hvis man har svak tillit til KI og automatisert behandling og får opp en knapp, vil du ha menneske, så vil veldig mange trykke den. Så det er en sånn balanse mellom effektivitet, men det viktigste er jo da i vedtaksøyeblikk eller vedtak å gi muligheter for å kunne be om at et menneske vurderer saken da.
Men tror du ikke også at det handler om kompleksitet? En ting er å få steinsprut og en sprekk i vinduet på bilen. En annen ting er om skatten er regnet ut riktig, eller om jeg får det riktige vedtaket hos NAV.
Ikke sant? Og det handler om å kunne forstå på en måte sin egen situasjon da. Som du sier, steinsprut, det forstår vi. Det er en sprekk i vinduet. Men komplekse situasjoner og kompleks lovverk, det kommer til å bli en utfordring, og det blir stadig vanskeligere for enkeltindivider å orientere seg i alt dette, og kanskje kan faktisk KI hjelpe med det, at man vil stille på en måte litt strengere krav til forklaring og koblinger med KI enn automatiserte saksbehandlinger enn det man har gjort tidligere. Men kroneksempelet er jo NAV-skandalen, hvor ingen i regjeringen, eller i staten forstod regelverket, og folk ble da dømt til fengsel for det. Men det er jo en situasjon man ikke ønsker å komme i, men kanskje kan KI hjelpe på det.
Mm. Hvis man er i en situasjon der vedtaket eller en beslutning allerede er tatt, gjennom ved hjelp av en automatisert beslutning, da, og man opplever at den er urettferdig behandlet, hva kan man gjøre da som enkeltperson?
Nei, da må man jo ty til alminnelig forvaltningsklage, da, klage på vedtaket, hvis det fremstår som uriktig. Da. Det er jo, og vi ønsker oss jo at disse reglene skal komme inn i forvaltningsloven, slik at man får på en måte mer tydelige rammer for hvordan denne saksbehandlingen skal foregå. Den er jo ikke klar enda. Og det tror jeg vi hjelper. Men et interessant på en måte dilemma eller utfordring for når man snakker om effektivisering av det offentlige, vil jo være i den situasjonen der, i hvilken grad brukerne, altså, eller de private borgerne, tar i bruk KI for å klage på vedtakene. Det er også en maktforskyvning med innføring av ny teknologi som er såpass kraftig som KI til borgerne. Og enn så lenge, nå som det offentlige ikke har klart å innføre KI, så kan det godt være at forløpig så kan borgerne ta i bruk denne teknologien på en enkel måte for å skrive knallgode, lange klager med mange anførsler som det offentlige er nødt til å behandle. Slik at det kan også være med på å sikre det enkeltes rettigheter hvis man klarer å ta i bruk teknologien. Og det jeg kjenner til eksempler fra barnevernet, hvor en 15 år gammel gutt som er i barnevernssystemet skriver knallgode klager på 10 sider med masse domsreferanser og av god kvalitet for det han er uenig i. Og det kan være med å på en måte gi makt til enkeltindividet, og det er et viktig perspektiv i innføringen av KI og den teknologien vi har fått nå.